Outros servizos. Os servizos sanitarios inclúen todas as actividades orientadas á prevención e ao tratamento das doenzas. Poden ser públicos, privados ou mixtos mediante convenios entre as administracións e empresas privadas que ofrecen servizos financiados polo Estado. Os servizos educativos dedícanse á educación da cidadanía. Igual que os sanitarios, poden ser públicos, privados ou mixtos a través dos concertos educativos, nos que centros privados imparten ensinanzas gratuitas financiadas con fondos públicos. Os servizos financeiros permiten xestionar o diñeiro de maneira eficiente favorecendo o aforro, o investimento e a protección fronte aos riscos. Inclúen os bancos que gardan aforros e prestan cartos cobrando xuros, as compañías de seguros que protexen fronte a riscos mediante o pagamento dunha prima, os fondos de investimento e as bolsas de valores e tamén os servizos de pagamento que permiten enviar e recibir diñeiro de forma segura. Os servizos persoais abran en actividades que melloran a calidade de vida das persoas e axudan a satisfacer necesidades como saúde, educación, limpeza, ocio ou reparacións. Os servizos sociais son prestados polo Estado ou por distintos organismos para axudar a colectivos desfavorecidos ou en situación de necesidade co obxectivo de garantir dereitos e promover a igualdade e o benestar social. Os servizos de comunicación permiten transmitir información de maneira rápida e eficaz entre persoas, empresas e institucións. Inclúen o correo, a mensaxería, a telefonía, os medios de comunicación e Internet. Os servizos a empresas reúnen actividades que axudan as empresas a organizarse mellor e ser máis eficientes e productivas, como o transporte, a publicidade, a asesoría legal, a seguridade ou o mantemento. Moitas empresas contratan estes servizos externamente para centrarse na súa actividade principal.